Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayol ikhwah azami Allah wa iyakum, nawakidul Islam masuk pada pembatal yang kedua. Berkata al-imam al-mu'alif al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Dan siapa saja yang menjadikan antara dia dan Allah perantara, dalam artian mereka berdoa kepada yang dianggap perantara tadi, memohon kepada mereka syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka orang tadi kafir dengan kesepakatan para ulama. Jadi pembatal yang kedua adalah menjadikan perantara, menjadikan, menganggap adanya perantara ada antara seorang hamba kepada Allah. Adapun permasalahan menjadikan atau punya keyakinan, punya anggapan adanya perantara antara hamba dengan Allah, fihi tafsil. Ada perinciannya sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau ada orang mengatakan harus ada perantara antara hamba dengan Allah, kita tanya maksudnya apa? Kalau maksudnya harus ada perantara dalam hal menyampaikan risalah, maka ini benar. Ada wasithah perantara antara hamba dengan Allah dalam hal menyampaikan risalah, maka ini benar. Jelas Allah telah mengutus para rasulnya. Barang siapa yang mengingkari perantara kalau maknanya ini, justru dia kafir dengan ijma'. Adapun perantara yang dimaksud oleh Syekh dalam bahasa ini adalah menganggap seorang punya keyakinan ada perantara antara hamba dengan Allah dalam artian yang dianggap dijadikan perantara tadi, kemudian mereka berdoa kepadanya, dimohon syafaat, meminta rizki, minta kesehatan, berdoa kepada yang dianggap sebagai perantara antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Inilah menjadikan perantara yang dihukumi kafir, dan ini sepakat para ulama. Karena dalam hal beribadah tidak ada perantara antara seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita murni beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya, maka yang kedua ini bagian dari yang pertama, itu syirik. Hanya lebih beliau menampilkan satu jenis kesyirikan yang marak terjadi, yaitu keyakinan bahwasanya di sana ada dari kalangan hamba Allah yang jadi perantara, tukang menyampaikan hajat makhluk kepada Allah. Maka mereka berdoa kepada yang dianggap jadi perantara tadi, entah itu yang disebut wali atau para nabi, orang soleh, ataupun apa namanya, sayyid, habib, apa. Mereka menjadikan perantara yang artinya kemudian mereka berdoa, karena mereka menganggap nanti orang-orang soleh tadi yang sudah dikubur mereka punya syubhat tentunya. Di antaranya mereka membawa beberapa ayat yang menceritakan bahwa orang-orang soleh syuhada itu enggak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tas'urun. Jangan kau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Bahkan mereka hidup, hanya saja kalian tidak ngerasa, enggak tahu. Allah menceritakan mereka hidup. Ya, mereka nambah-nambah sendiri. Mereka hidup artinya mereka mendengar doa orang, artinya lagi mereka itu akan menyampaikan kepada Allah doa orang tadi. Itu kan tambahan dari mereka. Allah kan cuma katakan mereka itu hidup. Jangan kau anggap mati. Mereka hidup diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap mengangkat mereka jadi tingkatannya jadi perwakilan agennya Allah untuk menampung permohonan para hamba yang nanti disampaikan ke Allah? Siapa yang anggap seperti itu? Penafsiran mana? Dari kalangan ulama enggak ada, dari kalangan salaf enggak ada. Itu hanya anggapan mereka. Mereka kembangkan sendiri. Padahal hidup di sisi Allah kan hanya Dia dan Allah yang tahu kehidupannya gimana. Kenyataannya justru mereka meminta pun dari sini. Kuburan syekh, kuburan wali itu di Jawa kah, di Irak kah, di Mesir, dia minta dari hidup saja enggak dengar. Pas hidup saja enggak dengar, ya kan? Bagi sudah mati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah untuk salawat saja, kata Rasul, fa innal malaika tabluhu. Malaikat yang menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dengar. Ya hidup memang hidup, tapi bukan artinya kemudian dianggap menjadi agennya doa para hamba untuk nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan batil, enggak ada dasar sama sekali. Dan ayat yang semisal ini menceritakan hidupnya warana hidupnya orang soleh. Mereka jadikan mereka akan hidup. Kita enggak meminta kepada orang mati, orang hidup. Iya, memangnya kalau orang hidup kemudian engkau minta kepada dia sesuatu yang tidak dimampui oleh dia, memangnya jadi enggak apa-apa minta dimasukkan ke surga. Itulah doa yang hanya dimiliki kemampuannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, dan ayat-ayat banyak meminta, memerintahkan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada-Ku. Enggak ada ajaran sedikit pun terbaik yang nasori ataupun yang tersirat bahwasanya ada anjuran untuk berdoa itu melalui perantara-perantara. Enggak ada. Justru inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada di tengah kaum musyrikin. Mereka dalam surah Yunus misalnya 18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah, entah berdoa, entah memberikan kurban, sembelian kepada selain Allah, mala yadhurruhum wala yanfa'uhum, kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan madharat, tidak bisa menyampaikan manfaat, mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mereka beranggapan, haula'i syufa'una indallah. Mengapa aku berdoa kepada orang-orang ini, kepada orang-orang soleh ini yang sudah digambarkan dengan patung, dengan apa? Karena mereka meyakini bahwa orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Waladzina takhadhu min dunihi aulia." Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali. Istilahnya, istilah mereka wali. Wali yang mereka ibadahi. Mereka mengatakan, "Mana buduhum." tidaklah kami beribadah kepada wali-wali tadi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar para wali tadi mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jelas alasan mereka. Justru inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesyirikan yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, berdoa kepada orang soleh dengan anggapan, itulah anggapan orang musyrik dulu. Anda bisa bayangkan, sesuatu yang jelas merupakan ainu syirki, kesyirikan yang jelas nas, dan itulah yang di yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka dihukumi sebagai musyrik kafir, ya, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan, dipraktekan, didakwahkan oleh para tadi, penghamba wali tadi, dalam keadaan mereka mengaku muslim, bersyahadat, sholat, haji. Nih, pentingnya mengetahui tauhid. Ini jelas syirik besar, dan inilah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada selain Allah, tak berdoa atau apa yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, dengan keyakinan bahwa mereka ini nanti bisa menyampaikan kepada Allah sebagai perantara. Ada jenis menjadikan perantara memang belum sampai syirik, karena dia tidak berdoa kepada yang dianggap perantara tadi, tidak bernazar, tidak melakukan peribadatan penghambaan langsung kepada yang dijadikan perantara tadi. Dia ikhlas beribadahnya, berdoanya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menjadikan orang-orang soleh tadi sebagai perantara dari sisi sebab, dengan menyebut jahnya mereka, kedudukan mereka di sisi Allah. Allahumma bijahi sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa kepada Allah. Tapi dia menyebut, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doaku. Ya Allah, bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, bijahi sahibi hadzal qabri, dengan kedudukan penghuni kubur ini, dengan jahnya. Dia menjadikan perantara dengan cara menyebut posisi, kedudukan, kemuliaan, keagungan orang yang dianggap soleh tadi. Dia panjatkan kepada Allah, minta dikabulkan doanya. Memang ini tidak syirik, karena dia berdoanya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini adalah bid'ah, karena tidak pernah diajarkan dalam beribadah dengan cara seperti ini. Dan ini bisa juga mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kalau direnungkan, itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena subhat mereka itu pengagungan. Dan subhat mereka, kita ini enggak bisa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dosa atau misalnya. Kemudian dia justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikabulkan dengan menyebut keutamaan orang ini. Jadi kalau direnungkan, Allah itu sebenarnya enggak ngabulkan doa itu karena orang itu kotor, jelek, penuh dosa. Tapi karena Allah itu segan itu jadinya, ya, dengan disebutkan orang mulia-mulia tadi, para nabi, Syaikhul Qadir Jalani, para wali, kedudukan orang ini besar di sisi Allah, maka jadi dikabulkan. Ya kan? Jadi Allah itu bisa dipaksa. Mereka karena mengkiaskan Allah dengan manusia, dengan penguasa di dunia manusia. Ya. Penguasa memang sebenarnya enggak mau ngabulkan kalau yang minta ini, tapi dia nyebut kenal sama si fulan yang ini orang dekatnya penguasa, dia pun gak enak kalau gak ngabulkan, karena begini kan manusia. Manusia. Jadi justru ketika mereka subhatnya alasannya seakan-akan orang yang paling merasa hina rendah di sisi Allah, maka gak pantas kalau langsung berdoa kepadanya. Ketika itu dia melakukan perbuatan yang melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja terkadang dai-dai mereka membawakan ayat. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi subhat mereka. Nanti akan ada saatnya ketika seorang muwahhid menjelaskan ini syirik, kemudian ketemu dari mereka yang lumayan ada ilmu, nah, di antara subhatnya ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Nah ini dalil. Kita disuruh mencari wasilah. Wasilah itu kemudian mereka artikan perantara. Wasilah berarti perantara yang mengantarkan kepada Allah. Jadi kita disuruh nyari wasilah nih. Nah, dijadi artikan perantara, kemudian mereka menafsirkan makna perantara tadi, yaitu orang-orang soleh, dalil mereka. Padahal dari mana penafsiran wasilah dalam artian yang mengantarkan kepada Allah, kemudian diartikan manusia-manusia soleh tadi yang mengantarkan doa kalian, itu penafsiran dari mana? Itu kan hanya khayalan mereka, anggapan. Nah, yang benar, carilah perantara yang bisa menyampaikan kamu ke Allah adalah dengan amal soleh tadi. Bertakwalah kepada Allah, cari jalan bagaimana engkau bisa dekat dengan Allah, ya dengan beramal soleh. Bukan nyari orang untuk dijadikan wasilah, dalam artian dia berdoa kepadanya atau tadi menyebut jahnya. Ayat yang semisal ini mereka akan sebut ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Sama. Jadi ada saja subhat dari kalangan ahlus syirik. Ya, mereka justru membawa ayat-ayat Al-Qur'an yang padahal ayat-ayat Al-Qur'an itu keseluruhannya mengajarkan tauhid, justru mereka bawa untuk mendukung kepada kesyirikan. Padahal tidak ada sama sekali makna ayat itu membenarkan mereka, tidak ada satupun para salaf yang menafsirkan seperti cara pandang mereka. Ditambah lagi nas-nas yang sharih, ya, yang jelas menghukumi perbuatan tadi syirik sebagaimana tadi. Ya. Jelas, sorry, nggak bisa ditafsirkan dibawa untuk seperti yang mereka inginkan untuk mendukung kesyirikan, ya kan? Jelas, dua ayat yang pertama tadi orang-orang musyrik jelas mengatakan berdoa kepada selain Allah, mereka anggap ini syafaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala subhat, termasuk mereka membawa ayat Al-Quran untuk mendukung kesyirikan mereka, jelas kalau bagi orang yang berilmu sama sekali ayat itu tidak berbicara mendukung kesyirikan mereka. Diringkas ya, menjadikan perantara antara hamba dengan Allah, kalau yang dimaksud adalah dalam hal menyampaikan risalah, itu benar dan itu yang harus diyakini. Yang tidak mau, tidak percaya ini berarti dia kafir, tidak mempercayai adanya rasul. Kalau yang dimaksud menjadikan perantara dalam artian kemudian kita berdoa kepadanya, maka itu justru syirik. Yang ini adalah ainus syirik, kesyirikan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. yang orang-orangnya diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian jenis kedua, menjadikan perantara dari sisi ini, akan tapi memang tidak syirik, yaitu ketika mereka sekedar menyebutkan sebagai perantara dengan menyebut jah. Jangankan sampai menyebut jah, menyebut kedudukan tadi ketika berdoa, Allahumma bijahi hadza, bijahi hadza, bijahi hadza, itu bid'ah. Ya syirik memang, karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bid'ah, enggak ada ajaran seperti ini. Jangankan ini, sekedar keyakinan, dia enggak menyebut ini dalam doa. Sekedar keyakinan beribadah di sisi kuburan orang soleh, dia enggak, dia cuma berkeyakinan, aku mau beribadah di kuburan Sunan ini, mau berdoa, jauh-jauh datang dari sini misalnya ke Mempawah, ke Sabas, ke kuburan Sultan, ke kuburan Deng Manambon, datang jauh-jauh sengaja untuk berdoa, berdoanya kepada Allah, ya, sengaja berdoa kepada Allah, dan dia enggak menyebut dengan bijahi Deng Manambon, dia enggak menyebut bijahi Sultan siapa, dia enggak menyebut, ya berdoa semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berilah rizki, ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pulang-pulang. Tapi dia punya keyakinan, bersengaja, dan karena itu dilandasi keyakinan bahwa berdoa di situ itu lebih dikabulkan, itu saja sudah dilarang. Beberapa hadis, misalnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yang oleh Imam Bukhari dan yang lain, ketika menceritakan kanisah gereja yang dia temui di Habasi, kan Ummu Salamah termasuk sahabiah yang ikut hijrah ke sana. Ketika itu belum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu beberapa hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah cerita tentang gereja di sana yang di situ ada patung-patungnya. Cerita, biasa istri cerita sama suaminya, dan suami ini orang berilmu, di cerita itu apa yang perlu disampaikan tentang tauhid, tentang ilmu, dia luruskan. Jadi antum gitu, istri cerita dengarkan, kalau ada yang perlu diluruskan, diluruskan, ada yang perlu dikasih faedah ilmu, ilmu, jangan antum malas dengarkan cerita istri, nanti dia cerita sama orang lain, dengarkan. Dia cerita tentang keindahan gereja, maksudnya mungkin mengagumi atau apa bangunan gereja di sana itu begini. Biasa, ya kan, dia temui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, hum qaumun. Mereka itu adalah orang-orang yamata fihim. Ketika orang-orang yang kalau di tengah mereka orang-orang soleh atau para nabi mati, mereka itu membangun di makobirim, di kuburan-kuburan mereka, masajid, tempat-tempat ibadah. Kemudian mereka, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirrul khalq. Mereka itu adalah makhluk terjelek. Dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mereka, kebiasaan mereka, kalau ada orang soleh, orang meninggal dunia, nanti kuburan itu dijadikan tempat ibadah, masjid apa-apa. Rasulullah nggak menyebutkan diibadahi, pokoknya ini dijadikan tempat ibadah. Dan mereka itu adalah makhluk terjelek. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, bahkan kata Aisyah itu di detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselimut, ketika itu menutup dirinya dengan khamisah, kain yang bercorak, ketika kegerahan, beliau membuka, dan ketika membuka itu beliau mengatakan la'anallah al-yahud wan-nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Maksud Rasulullah SAW mengatakan ini apa? Maksudnya apa? Apakah sekedar ngomong sampai seperti itu di kondisi yang sangat payah, kesakitan, sedang sakit parah dan detik-detik meninggalnya? Akhir. Maksudnya apa? Tentunya maksudnya supaya kaum muslimin tahu bahwa perbuatan itu yang membuat, di antara perkara yang membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat. Dan ini yang difahami oleh Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan yuhadziru ma sanau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini dalam rangka mentahzir. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Maka kata Aisyah selanjutnya, karena inilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumah, di kamar Aisyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, khasya ayyubat atau ayyut takhadha masjid. Karena khawatir kalau di luar orang mudah untuk mendatanginya. Berbeda kalau itu di rumah Aisyah, ya orang enggak bisa mendatanginya. Maka karena khawatir, di antara sebabnya karena khawatir nanti kuburan Rasul dijadikan tempat ibadah. Maka dengan ini Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid membuat bab. Nah, bab majaa, bab keterangan yang datang terkait larangan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana kalau langsung berdoa kepadanya? Tadi enggak ada dalam syariat Islam, sehingga jelas dari dalil-dalil ini jelas menunjukkan enggak ada di dalam syariat Islam menjadikan kuburan orang soleh itu sebagai tempat ibadah. Dan menjadikan tempat ibadah itu enggak harus membuat bangunan, pokoknya dia mengkhususkan, melakukan itikaf di situ, datang jauh-jauh sengaja untuk membaca Al-Quran di situ, berdoa di situ. Pastikan dengan anggapan lebih dikabulkan, lebih apa, itu adalah keyakinan batil. Tidak ada dalil sama sekali, yang ada bahkan larangan. Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, diramaikan dengan ibadah, itu adalah justru yang menyebabkan terlaknat, dilarang oleh Rasulullah SAW. Justru yang dicap dengannya, orang-orang itu akhirnya dicap sebagai makhluk terjelek. Maka jelas dalam ini bahwasanya dalam Islam enggak ada hubungan antara masjid dengan kuburan. Tidak ada syariat membaca Al-Quran di kuburan, tidak ada syariat berdoa di kuburan, apapun itu. Berdoa kepada penghuni kubur jelas syirik, syirik besar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan memanggil atau dengan menyebut jah sahibu hadzal qabr itu bid'ah, tidak diajarkan. Sengaja datang jauh-jauh atau sengaja bermaksud mengkhususkan berdoa di sisi kuburan itu juga bid'ah, dilarang, terlaknat baginya. Maka jelas benar ya Pak ulama, maka itu bukan syirik, akan tapi itu mengantarkan kepada kesirikan dan itu terlarang. Jadi di sini maksud beliau rahimahullahu taala membatal yang kedua, dan ini banyak terjadi. Kenyataannya banyak terjadi satu jenis kesirikan, satu bentuk kesirikan yang sudah digambarkan padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kesyirikan ini dalam dua ayat tadi yang telah kita baca. Tapi justru kenyataannya inilah yang marak di tengah orang-orang yang mengaku sebagai muslim, kaum muslimin. Marak mereka berdoa ke memanggil-manggil nama entah nabi, ya Rasulullah isfa'lana khudh biyadi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rijalallah, ya Ma'ruf Al-Karohi, ya siapa lagi, ya, dipanggil-panggil dalam seruan doanya dengan anggapan nanti para wali tadi akan mendekatkan, menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita mengetahui bagaimana berhasilnya iblis menancapkan jebakan-jebakan kesyirikannya. Orang bisa terjatuh dalam kesyirikan. Padahal kalau direnungkan sederhana sekali tauhid, tinggal mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kan, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dibelokkan ke situ. Dalam keadaan mereka enggak mau dikatakan syirik. Dalam keadaan mereka mengaku masih muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrik zaman dulu kan jelas, dia enggak mau bersyahadat. Enggak mau dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini bersyahadat. Jauhnya manusia dari pengajaran tauhid, dan sedikitnya orang yang mengingatkan dan mengajarkan tauhid, dan justru banyaknya dai-dai yang sibuk dengan perkara lain, atau memang dai yang enggak kenal tauhid, yang justru menyerukan kepada kesyirikan. Yang tahu pun sibuk dengan agenda-agenda hawa nafsu mereka, sehingga kecemburuannya terhadap inti agama, syirikan, enggak ada. Inilah menunjukkan tidak ada habisnya, tidak kadaluarsa mendakwakan tauhid, mengkaji tauhid, ya, membahas detail tentang permasalahan tauhid. Begitu juga tentang lawanannya kesyirikan dan berbagai macam jenisnya. Karena ternyata sebenarnya tadi pembahasan yang enggak menarik, ya. Dai-dai terkenal enggak akan suka kalau dia. Banyak musuhnya dia. Pembahasan yang dengan itu dia akan dicap berbagai macam tuduhan. Dan inilah ciri khas dakwah Ahlussunnah. Inilah dia, dakwah Ahlussunnah. Yang menonjol adalah dakwah tentang tauhid, tentang prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Yang karena apalagi di zaman ini, di zaman fitnah, ya mereka yang enggak ada yang bersemangat mendakwakan tauhid kecuali dari Ahlussunnah. Yang selainnya akan sibuk dengan agenda-agenda hawa nafsu mereka. Sibuk dengan berbicara politik, sibuk dengan merebut kekuasaan. Ada yang sibuk dengan infak, dai-dai sedekah, infak. Ada yang sibuk dengan Nasallah salamah. Semoga kita diberi taufik dan diistiqomahkan di atas tauhid. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.